Кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Армиядагы чуулгандуу окуяларга байланыштуу аскер жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырды. Ага жолуга албай калган тургундар да болду.
Папанай өкмөтүнүн тургундары президентке жолуга албай, нааразылык митингин эми 27 августта улантарын билдирип тарап кетишти.
4 баласы менен көчөдө калган токтоолдук келин жөлөк пул ала албай, Азаттык аркылуу бийликтен жардам сурады.
Квартплатым төлөй элекми? Квартплат аз үйүмдө эмем жок. Продуктум жок.
Ооган баш калаасында кайрадан уудалаш жардуулар болду. Алдыда анын чоо жайын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда болуңуз. Бүгүн күнгө 5-ши 16 август. Эми бүгүн кандай жаңылыктар бар экенин кесиптешим Мирлан Кадыровтан угуп алалы. Мирлан.
Рахмат. Башкы прокуратура Алматыда камакта жаткан жарандык активист Муратбек Тунгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Жаркынай Азиева Азаттыкка бышыктады.
Тунгушбаеву с казахской стороны официально запрос, оказывается, еще не поступал.
Деди Азиева. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы Тунгушбаевга коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылгандыгын анын адвокаты Нурбек Токтокунов айтып чыккан. Маалыматка караганда Казак прокуратурасы Тунгушбаевга буга чейин тагылган Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405-беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыпты. 256 терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырыкташтоо беренесине өзгөртүп берүүнү сунуш кылган. Биринчи берене боюнча 3 жылга чейин, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Тунгушбаевди экстрадациялоо боюнча башка прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан аны 26 июнда Казакстанга өткөрүп берген. Тунгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Туркия Америкалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара Вашингтондун болотко жана алюминийге тарифтерди 2 эсе жогорулатуу боюнча чечимине жооп берди. Буйрукка өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган кол койду. Америкалык алкоголдук продукция үчүн бажы төлөмдөрү 140%, жеңил автоуна 120%, тамеки 60% жогорулады. Мындан тышкары косметика, күрүч жана көмүр үчүн бажы төлөмдөрү көбөйтүлдү. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкарадагы элчилер менен жолугушканда сүйлөгөн сөзүндө:
Her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları
Эч нерсеге карабастан биз бардык маселелерди чечүү үчүн тең атта өнөктөш катары сүйлөшүүгө даярбыз. Мен ачык айтып жатам, бир гана шарт: коркутуу, басым көрсөтүү болбосун, деди. АКШ августтун башында Туркиянын тышкы иштер жана юстиция министрлигине санкция киргизген. Анкара жана Вашингтондо дал ушундай өңүттө жооп берген. Кийинчерээк АКШ президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге бажы төлөмдөрүн жогорулаткан. Бул билдирүүлөрдүн фонунда түрк акчасы лира арзандаган. Президент Эрдоган улуттук валютанын алсыроосун Анкаранын өз алдынча саясатына каршы акция деп баалаган. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% төмөндөгөн. Ушундан улам Эрдоган АКШда өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкот жарыялоого чакырган. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Эгизбаевдин өлүмүн иликтеп жаткан тергөөчү Сүйүнбек Муңайтбасов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөн деп чөккөнү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле анын ашказанынан уулануунун белгилери аныкталган эмес. Мындан тышкары экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан бутундагы шектүү тактар марком каза болгондон кийин түшкөн деп белгилеген. Тергөөчү экспертизанын жыйынтыгы талданарын, тергөө иштеринде уланарын жана бардык маалыматтар каралып чыгарын кошумчалады. Азаттык радиосу дагы Эгизбаевдин каза болуш жагдайын өз тарабынан иликтеп жатат жана коомчулукка бул туурасында маалымат берет. Курч иликтөөлөрү менен элге таанылган журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Буга чейин журналисттин өлүмүнө байланыштуу ишти прокуратура көзөмөлүнө алган. Тажикстанда Муниабад районунун 30 жаштагы тургуну Умар Муратов президентти кемсинткендиги үчүн интернет аркылуу мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктары үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратылды. 1 августта чыгарылган соттун өкүмү бейшембиде күчүнө кирген Хатлон облустук сотунан кабарлашкандай, укук коргоо органдарынын расмий өкүлдөрү ал Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүндөрдөгү баракчасына мамлекет башчы Эмомали Рахмонду кемсинткен. Мигрант мекенине 12 июнда келгенде камакка алынган. Коңшу өлкөдө президент Эмомали Рахмонго тынчтыкты жана улуттук биримдикти негиздөөчүсү, улут лидер деген макам 2015 жылы берилген. Ал эми Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин атына атайын беренесине ылайык улут лидеринин арнамасына беделине шек келтиргендер 5 жылга чейин түрмөгө түшүшү мүмкүн. Койташтагы 73809 аскердик бөлүгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Буга чейин Азаттык радиосунун Койташ аскердик бөлүгүнүн Алатоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата-энелери арыз менен кайрылган. Алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөр жалдап бергенин, кара жумушка салганын, урток мок алып мазактап кордогонун жана уставка жат иштерге баргандыгын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык борборунда даарыланып жатат. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйкарым укуктарын аша чабуу беренеси менен иш козгоп 3 офицерге айып таккан.
Ооба, Мирлан, кыргыз армиясындагы бул сыяктуу окуялардын чоо жайын алдыда биз алдыда жаңыра турган макалада талдайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мирлан Кадыров бүгүн тааныштырып жатат. Эми аба ырайын айта кетели, 17 августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт экен. Ысык Көл дубонунда түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 29-24 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте түнкүсүн 17-19, күндүз 32-30 градуска чейин күн ысык болот дешти синоптиктер. Куралдуу күчтөрдөгү соңку чуулгандуу окуяларга байланыштуу аскер түзүмдөрүнүн милдеттерин аныктап, аскер жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүп жатат. Сот Койташтагы аскер бөлүгүндөгү Алатоо полигонунда кызмат өтөгөн жоокерлерге кордук көргөздү делген 3 аскер кызматчысын камоо боюнча бөгөт чарасын чыгарды. Жоокерлерге мыкачы мамиле кылууга жана шалаакылыкка жол берген башка аскер жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо боюнча адвокаттар аскер прокуратурасына өтүнүч келтиришти. Аскер прокуратурасы болсо бул кылмыш иши мыйзамдын чегинде тергелип жатканын билдирип жатат. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасы Койташ аскер бөлүгүнө караштуу Алатоо полигонундагы окуяга байланыштуу кызматтык ыйгарым укугунан аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 3 аскер кызматчысына, ага лейтенантка, старшинага жана прапорщикка айып тагылган. Офицердик курамга кирген ага лейтенант мына ошол Алатоо аскер полигонунун башчысы болгон. Андан соң Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынган. Кылмышама укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова, жабыркаган тараптын адвокаты учурда мыйзамсыздыкка көз жумуп койгон аскер бөлүгүнүн командирине жана аскер фельдшерине карата кылмыш ишин козгоо өтүнүчүн келтиргенин билдирди.
Көчкөнов болот подполковник түздөн түз ошонун жоопкерчилигинде болгон да. Ал билген, ага солдаттар айтышкан, бирок аскер прокуратурасына арыз жазылгандан кийин 2 ай бою Көчкөнов тарабынан бир да иш жасалбаптыр да. Тиги үчөөнү иштен четтетип койгондун ордуна тескерисинче буларды ошо Койташта солдаттар тизип алып, бул экөөнө юбка кийгизип койгула, булар эркек эмес, булар стукачтар деп бул командирин айткан болуп атат да. Биз азыр адвокатка да айтып келтирип атат. Фельдшердин жоопкерчилиги менен ошол аскер бөлүгүнүн командиринин Көчкөновтун жоопкерчилиги. Ал билип туруп эч кандай чара көрбөгөнү бир жагы дегенде шалаакылык болуп атат да.
Буга чейин Койташ аскер бөлүгүнүн Алатоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата-энелери арыз менен кайрылган. Алар аталган аскер бөлүгүнүн жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган, аталган жоокерлерди башка бирөөлөргө кара жумушка иштөөгө жалдап бергени, урток мок алганы, мазактап кордогону жана аскердик жобого туура келбеген иштерге барганы боюнча даттанышкан. Жабыркаган жоокердин бири учурда Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатканы маалымдалган. Кылмышка шектүү 3 аскер кызматкер гана кармалып, аскер бөлүгүнүн командири жана башка жогорку аскер жетекчилеринин жоопкерчилиги боюнча аскердик прокуратура менен генералдык штаб азырынча үн ката элек. Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Эдилбек Стакеев козголгон кылмыш ишинин алкагында учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелди.
Кылмышамы жана айтып атпайбы? Буга чейин биз өзүбүз эле выявлять эткенбиз бул окуяны. Иш козголгонбуз да бул боюнча. Иш козголуп, кечээ 3 аскер кызматкер камакка алынды да. Азыр бүгүнкү күндө ошо тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Общий контрактник болуп атат да булар. Полигон участка башы.
Койташ аскер бөлүгүндөгү жоокерлерди мазактаган окуя жалпы армиядагы азыркы абалды көргөзүп турарын белгилеген айрым коомчулук өкүлдөрү мындан кийин бардык аскер бөлүктөрүн текшерип чыгуу жана ага карата жарандык көзөмөлдү күчөтүү маселесин көтөрүштү. Алыскы аймактардагы абал мындан дагы курч болушу мүмкүн экенин айткан талдоочулар муну куралдуу күчтөрдөгү тартиптин начарлап кеткени жана аскер жетекчилеринин шалаакы мамилеси менен байланыштырышты. Өкмөттө коопсуздукту караган мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн милдеттеринин так эместиги жоопкерчиликсиздикке алып келип жатканын айтты.
Тартип жок болгондугу, ушул сыяктуу окуялардын катталып жаткандыгынын негизги себептеринин бири бул жанагы аскердик тармактагы башкаруунун начар болгондугу да, башкаруу системасынын иштебей аткандыгы. Анткени коргоо министрлигин азыр жок кылып, аты деле заты деле белгисиз мамлекеттик комитет деп койдук. Ал болсо өкмөттүн курамына баш ийет. Ошол эле мезгилде кайра анын үстүнө генералдык штабты коюп койдук. Койчу көп болсо коюп амалет болуп атат да. Кимиши кайсыга так жооп берери азырынча белгисиз. Бири тияка тартып, бири бияка тартып талаш тартыш болуп жоопкерчилиги жок. Бирлер келип кызматка ар мезгилде сүйлөй баштады.
Соңку мезгилде куралдуу күчтөргө караштуу тик учактын турфирмада ижарада иштеп туристтерди тейлеп жүрүп кыйроого учурашы жана аскер бөлүктөрүндөгү жогорудагыдай окуяга карата генералдык штабтын үн катпай жатканы коомчулукта сынга кабылды. Мына ошого байланыштуу генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин өзүнүн жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Бирок коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бешенов учурда аскер жетекчилигин кызматтан алуу маселени чечпестигин айтып, андан көрө көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издөөнү сунуштады.
Совет безопасности был заседание по военным вопросам был пошкарик. Ошо биринчи ошо Раймерсе Рахмат жооп берет, ал эми аны тимлегойт, ал дайыма президент кабарат. Ал солдаттар бир жерде иштеп атса, же бирде бирин буштап койсо, министрди түшүрө берсе болбойт го деймин мына. Премьер-министрди түшүрүп атабыз жыл сайын да. Ошондой болуш керекпи же кандай деп ойлойсуңар? Ушунча көп тяжелый вопростор чечти. Мына байыны президент барып келди, кандай сонун чайтарды ачты. Ошондо айтып койсоңор, эми мүмкүнчүлүк качан түшүрөсүңөр, качан Райымберди кетиресиңер деп ал деле туура эмес болуш керек. Мен деле Райымберди менен билбейм, аны менен жолдош эмесмин, бирок жаман дей берсе туура эмес.
Генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев менен бир нече ирет байланышып, куралдуу күчтөрдөгү соңку окуялар тууралуу комментарий алуу аракетибизден майнап чыкпады. Ошол эле кезде аскерий жана саясий чөйрөдө азыр коргоо комитети болуп калган мурдагы коргоо министрлигин кайра калыбына келтирүү жана ага учурдагы генералдык штабтын ыйгарым укуктарын кайтарып берүү демилгеси көтөрүлө баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндөн бери Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырып, бир нече жаңы имараттардын ачылышына катышты. Аларда Кара Суу районуна караштуу Папан айылынын тургундары президентке жолуга албай айылдарына кетишти. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ошту кыдыруусун Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин жаңы имаратын ачуудан баштады. Аталган окуу жай акыркы 3 жылда 7 миллион доллар инвестиция тартып, 12 жаңы окуу корпус курдурган эле. Ал курулуштардын акыркысы ушул Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин имараты болчу. Сооронбай Жээнбеков аймакта жайгашкан Ош мамлекеттик университетинин ийгиликтерине ыраазы болгонун айтып, келечекте Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн сапаттуу билим зарыл болорун кошумчалады.
Кыргызстан эртең өзгөрөт, кайра жаралуу бул сапаттуу билимден, билимдүү өлкөдөн башталат. Сапаттуу билим боюнча эч катар мамлекеттерде кайра жаралуу толук реформалар булар ишке ашпайт.
Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун Араван районундагы Төөмоюн айылында жайгашкан жаңы жер чек ара тозотунун жаңы имаратынын ачылышына катышты. Буга чейин аталган чек ара тозоту айылдын бала бакчасынын имаратында жайгашкан эле. Жаңы жер чек ара тозоту Орусия өкмөт тарабынан грант катары берилген 140 миллион рубль каражатка курулган.
Бул заставанын ачылышына Орусия мамлекетинин колдоосу менен ушундай Кыргызстан боюнча чек ара заставалары ачылып атат. Заманбап ичинде бүт шарттары менен өзүңөр көрүп тургандай баардык жоокерлерге, аскер кызматкерлерине керектүү жашоо турмушта керектүү бүт шарттары менен ачылып турат. Буга чейин Ушул Арабайын районунда бул застава, мурунку заставасы баягы бала бакчанын имараттарында турган. Бүгүнкү күндө ошол бала бакчанын имаратында бошотуп биз жергиликтүү бийликке тапшырып беребиз.
Президент жаңы имаратка которулган жоокерлер менен бирге тамактанып баарлашты. Соронбай Жээнбеков чек ара тозотунун имаратынын ачылышында чечилбей келаткан чек ара көйгөйлөрүнө кайрылып, талаштар сүйлөшүү жолу менен гана чечилерин билдирди.
Стратегиялык өнөктөштүгүбүздү, союздаштыгыбызды бекемдегенге ар дайым аракет кылып келгенбиз, кылабыз. Ушул коңшулар менен биз болгон келишимдерди аткарганга ар дайым бекем турабыз. Коңшулар менен чогуу жашаш үчүн, чогуу маселени чечиш үчүн ага сабырдуулук, чечилбеген чек араларды ортого коюп, дипломатиялык негизде дипломатиянын сөзү менен чечкенге мына аракет кылабыз, ушуну жасап келатабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусун кыдырып жүргөн мезгилде Кара Суу районуна караштуу Папан айылынын бир нече тургундары Ошко келип, өлкө башчы менен жолугуунун айласын издеп жүрүштү. Алар Папан айыл өкмөтүнүн башчысы жерлерди калыс бөлүштүрбөй жатат деген нааразылыгын президенттин өзүнө айтууга ниеттенишкенин билдиришти. Папан айыл өкмөтүнүн тургундары президентке жолуга албай, нааразылык митингин эми 27 августта улантарын билдирип тарап кетишти. Адыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды айта кетели. Алда айтылгандай, Койташтагы аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлө турган болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү Бишкектеги басма сөз жыйынында билдиришти. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Тажикстандын Муменабад районунун 30 жаштагы тургуну Умар Муродов президенттик кемситкени үчүн жана интернет аркылуу мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктар үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратылганы кабарланды. Түркия америкалык бир катар товарларга баажы төлөмдөрүн жогорулатты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Эми дагы бир күндүн негизги эл аралык окуясына кенен токтосок, Кабулда окуу борборундагы жардырдан мерт кеткендердин сөөгү бүгүн жерге берилип жатат. Кечээ Ооган башкаласынын негизинен шииттер жашаган райондагы болгон жанкечтин жардыруусунан 34 киши көз жумду. Алардын баары университетке окууга даярданып жаткан балдар болгон. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
15 августта жергиликтүү саат күндүзгү 4:00 Кабулдун негизинен шииттер жашаган Дашти Барчы районундагы жеке окуу борборунда жер солкулдаткан катуу жарылуу болду. Андан 34 киши мерт кетип, 67 адам жаракат алды. Бул кандуу окуяга күбө болгон Саид Али аттуу адамдын айтымында өлгөндөрдүн баары экзаменге даярданып жаткан өспүрүм кыздар менен балдар болчу.
Бир класста болгон балдардын дээрлик баары көз жумду. Алтоо жаракат алган. Бул жүрөктүн үчүн алган көрүнүш болду. Көптөрүнүн денеси чачырап кетиптир.
Полициянын билдиргенине караганда, жанкечти университетке тапшырууга даярдаган окуу борборунда билим алып жаткан өспүрүмдөрдү бутага алган. Ал сабак болуп жаткан кезде денесине таңып алган бомбасын жардырып жиберген. Окуяда жакынын жоготкон Матин Хан жардырууну айыптады.
Бул такыр адамгерчиликке жатпаган иш аракет. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, адамдар мынчалык мыкаачы болбошу керек. Муну жасагандар адам эмес, алар айбандан да төмөн.
Жардыруу үчүн эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Жергиликтүү шиит диниятчысы Жават Гахафари бул канды булоон үчүн буга чейин мечиттерде, мектептерде жана маданий борборлордо ушул сыяктуу жардырууларды уюштурган Ислам мамлекети экстремисттик уюмун айыптады. Анын сөзүнө караганда, Кабулдагы шииттерге соңку 2 жылда 13 жолу чабуул жасалган. Кабулдун тургуну Мира Жан бийликтен өлкөдөгү согушту токтотууну талап кылды.
Биз өлкөдө тынчтык болушун каалайбыз. Мындан ары мындай кан төгүүнү уланта бере албайбыз. Биз өкмөттөн согушту токтотуп, тынчтык орнотушун талап кылабыз. Биз жетиштүү жапа чектик. Ушул согуштун айынан көптөгөн ата энелер балдарын жоготту.
Соңку апталарда Ооганстандын ар кайсы районундагы бир катар аскердик жана административдик имараттарга чабуул койгон Талибан кыймылы окуу борборундагы жардырууга тиешеси жоктугун кабарлады. Анткен менен алар ооган коопсуздук күчтөрүнө улам бир жерден чабуул коюуда. 15 августта маалым болгондой, талиптер Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Ойханым уездин басып алган. Ооганстандын Тахор провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Халил Асирдин азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда, Ойханым уезди үчүн болгон кагылышта 13 чек арачы мерт болуп, 7 жабыркаган. Ушул эле күнү Ооганстандын түндүгүндөгү Багылан провинциясында өткөрмө бекетке коюлган талибан кыймылынын чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 30 аскери курман болгону маалым болду. Аптанын башында өкмөттүк күчтөр стратегиялык маанидеги Газни шаарын аны капыстан басып алган талиптерден дээрлик тазалашканын жарыялашкан. Бул уруштарда 200 жоочу, анын ичинде 12 талаа командири жок кылынса, өкмөттүк күчтөрдүн 2% курман болуп, 30 карапайым тургун мерт болгон. Акыркы маалыматтарга караганда 16 августта да Кабулдагы Ооганстандын чалгын кызматынын окуу борборуна согушкерлер чабуул жасады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Бишкекте тигүү цехинде иштеп 4 баласын багып жаткан 35 жаштагы жалгыз бой эне Азаттык радиосу аркылуу кыргыз билгине жардам сурап кайрылды. Назгүл Итикеева балдарын мектепке жана бала бакчага жайгаштыра албай, кийим кече, окуу куралдарын алып бере албай кыйналганын айтып көмөк күтүп жатат. Токтоолдон келип башка калада тиричилик кылып жүргөн келин мамлекеттен балдарына жүрөк пул берилбей жатканын дагы айтып, кээде мурдагы жолдошу менен расмий никеге турбагандыктан алимент дагы ала албайт экен. Толугураак Назгүлдүн өзүнөн уксак.
Мен Итикеева Назгүлмүн, Токтоол районунун Терек суу айылында туулгам. 35 жаштамын. 4 балам бар. Балдарым өзүмдүн колумда. Ажырашкам. Бишкек шаарында Төкөлдөштө квартирада турам. Свет менен суу, пузу, мусор сусуру менен 4000 квартирага төлөйм. Балдарым окуу болуп калды. Ошого жеткизе албайтам. Кварплатым төлөй элекмин, кварплат аз үйүмдө эмем жок. Продуктум жойт. Тигүү цехинде иштейм, бирок жетпейт ошол акчам. Мен жаңы эле үйрөнүп атам да, жаңы үйрөнүп, жаным жаңы неме кылып атам. Балдарым, кызым карап калат. Үйдө кызым карайт. Эң улуу 8 класс, анын кичүүсү 4 жашта. Мектепке барат айылда апамдын колунда. Апам былтыр боорунун операция болгон, сахар менен ооруйт апам. Ошо быйыл өзүм колума алып өзүм карайын дегем да балдарымды. Эки кичинекей баламды эмеге берип, садикке берип, антип балдарымды мектепке киргизип, балдарыма ошо мектепке кийим алышым керек. Тетрат, петрат, ошо иште кезине жетиштире албай атам. Кечинде 5 нандан, 4 нандан магазинден алып барам. Кайра тапкан акчам ошо эмеге магазинге төгүп берем. Адам деле ашыкча ала албайт экенсиң магазинден деле, ашыкча бербейт, төлөй албайсың деп. Тамак жебей калган күндөрү болот, эчтеке жок болуп калган күндөрү, чай менен, нан менен жатып калышат кээде. Мектепти аяктагам, болгону эмеге атам өтүп кетип, окуу жайга өтө албай калдым да. Бир туугандарым бар, 6 бир тууганбыз. Бирок алар деле жетишсиз да. Эң улуу байкем 78, ал инвалид 1-чи группада. Андан кийинки байкем ошо, анын деле тамы жок. Ал азыр 2 баласын таштап эмеде жүрөт, Москвада жүрөт. Чоң кызым айтат, апам мен 9-ту бүтүп окуйм, өзүмдүн каалаган окуума дейт. Мен анын каалаган окуусунда мен окута албайм да. Кантип жеткизем? Билбейм, мейли көңүл калбасын деп, мейли кызым ооба окутам деп коем. Пособие айылдан чыгартайын десем, апаңдын үйүндө жашап атасың, апаң пенсия алат, жана инвалид байкем пенсия алат деп чыгарбай койгон балдарга, болбойт деп. Ал үчүн өзүңчө жашашың керек дейт. Айылда деле жумуш жок, иштей турган иш жок. Балдарыма алимент албайм. Алимент алганды деле алимент бере албайт да. ЗАГСыдан өткөн эмеспиз. Жөн эле нике кыйып эле жашап, ажырашып кеткенбиз да. Кичинекей жана 5 жаштагы балам черевный давление ооруйт да. Ошону больницага көрсөтө албайтам. Ошого жардам берип койсо мен больницага көрсөтөт элем. Президент, өкмөт башчыга деле кайрылам. Мага жардам берүүңүздөрдү суранам.
Назгүл Итикеева менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Эскерте кетсек, Кыргызстанда расмий никеге турбай, турмуш куруп анан ажырашып кеткен аялдар арбы никенин, алар балдарына жөлөк пул ала албай кыйналган учурлар да көптөгөн. Укук коргоочулар тынбай айтып коңгуроо кылып келишет. Буга көбүнчө укуктук сабатсыздык себептиги да айтылат. Статистика комитетинин быйыл июндагы баяндамасына ылайык, Кыргызстанда турмуш курган келиндердин 23%ында расмий нике күбөлүгү жок. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын гербинин авторлорунун бири сүрөтчү Асейин Абдыраевдин сөөгү бүгүн Нарын шаарында жерге берилди. Абдыраев 13 августта 70 жаш курагында узакка созулган оорудан улам каза болгон. Анын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажымат тануугалы.
Бул гербке 8000 чукул авторлор, соавторлор катышышты. Мен кинип көкүрөгүм кергендир.
Бул маркум Асейин Абдыраевдин өзү авторлорунун бири болгон мамлекеттик гербти кабыл алуу тууралуу айтып жаткан сөзүнөн үзүндү.
Мен жападан жалгыз нарынан барып жеңип келдим. Менин эли журтума ушунчалык ыраазымын. Колдон буттан алып турат. Иштеген ишибиз жакшы.
Деп Абдыраев өзүнүн быйыл 70 жылдык мааракесин белгилөө учурунда сүйлөгөн экен. Тарыхта эгемендүү Кыргызстандын гербин иштеп чыгуу 2 жылга созулганы. Жыйынтыгында 1994 жылдын 18 январында Асейин Абдыраев менен Садырбек Дубанаев жараткан долбоор мамлекеттик герб катары бекитилгени белгиленген. Ал кезде Абдыраев Нарын шаарынын балдар чыгармачылык мектебинин директору, Дубанаев эл депутаты, Нарын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп турган. Бул жетишкендиктер үчүн президенттин жарлыгы менен Садырбек Дубанаевке генерал-майор деген чин берилип, Асейин Абдыраевке маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. Кийинчерээк Абдыраев гербтин автору жалгыз өзү экенин айтып чыккан жагдайы бар. Дубанаев азаттык уналгысына гербти жаратууда өзүнүн жана өнөктөшүнүн эмгеги тең болгонун кеп салып берди.
Ошол кезде депутаттар баары билет, анан ошо Асейин Абдыраевдин эмгеги зор. Муну эч качан мен танбаймын, дайыма айтып жүрөм, айта берем. Кыргыз мамлекетинин герби эмес, мына Сүкөл облусунун эмблемасындагы ошо Асейин Абдыраевди тарткабыз. Идеялар чогултуп кел мынабы деп. Мына Нарын облусунун эмблемасындагы Асейин Абдыраевич өзү жараткан. Эми ошол жоготуу болду.
Асейин Абдыраев 1948 жылы Нарын районундагы Кара Өңкүр айылында туулган. 1969 жылы Бишкектеги көркөм сүрөт окуу жайын, 1980 жылы Алматыдагы Абай атындагы университетти бүтүргөн. Алгачкы эмгек жолун Нарын музыкалуу драма театрында сүрөтчү, коюучу болуудан баштаган. 1972-1976 жылдары Москвадагы дүйнөгө белгилүү сүрөтчү Вадим Рыдиндан сабак алган. Билим алып келгенден кийин Нарын музыкалуу драма театрында башкы сүрөтчү болуп 10 жыл эмгектенген. Абдыраев менен ошол кезде театрда чогуу иштеген кенже оглу Меңдибайыров замандашын мындай жескерди.
Жүргөн турганы мындай жигиттей жылчы да, ал арман мүнөзү бар эле. Чыгармачылыкта иштеген кишилерди аябай түшүнчү. Анан дертин автору албетте баягы эл жаттыргандан кийин сөзүштүрдү эмгеги чоң да. 5-6 спектаклинде ойноп калдым го.
Абдыраев 1988 жылдан 1992 жылга чейин балдардын көркөм өнөр мектебинде мугалим. 92 жылдан 2005 жылга чейин Жумамүдүн Шералиев атындагы музыкалык мектепте директор болуп иштеген. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов 90 жылдары мамлекеттик символикалар, анын ичинде герб кантип кабыл алынганын эскерип, буларды кошумчалады.
Соавторствода чыгарган герби бул эми мына Көлүк менинче Кыргыз Республикасынын герби катары дүйнөгө бизди таанытта турган, биздин сыймыктанда турган мамлекеттибиздин эгемендүүлүгүнүн символикасы, атрибутусунун бири болуп кала бермекчи. Демек, Асейин Абдыраевдин элеси, Асейин Абдыраевдин бизге калтырып кеткен чоң эмгеги кыргызларга төлөк болсун.
Марқұм акыркы жылдарда ардактуу эс алууда жүргөн. Соңку күндөрү ооруп төшөктө жаткан экен. Сүрөтчүнүн артында 2 уул 2 кыз калды. Сөөгү Нарын шаарындагы көрүстөнгө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Түштүк Корея коррупцияга каршы күрөштү кайдан үйрөнүп, соттордун көз карансыздыгын кантип камсыз кыла алды? Алдыда Түштүк Кореялык губернатор түшүндүрүп берет.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тасма тартылганы турат. Сценарий 40 жылдан бери даярдалып, бышырылып жаткан тасма Шамбала деп аталат.
Бир ой бар да буда. Шам жарык чыгарган бала, жарык берген бала. Тегерекке, коомго, дүйнөгө. Экинчиден Шамбала деген Тибет философиясында бакыттуу жер.
Алдыда тасманы тарта турган белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен Сиябан Маек сизди күтөт. Аныктан толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алалы.
Рахмат. Башкы прокуратура Алматыда камакта жаткан жарандык активист Муратбек Туңгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Жаркынай Азиева Азаттыкка бышыктады.
Туңгушбаеву с казахской стороны официально запрос оказывается еще не поступал.
Туңгушбаев боюнча казак тараптан расмий өтүнүч азырынча келип түшкөн жок, деди Азиева. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы Туңгушбаевга коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылгандыгын анын адвокаты Нурбек Токтоакынов айтып чыккан. Маалыматка караганда, казак прокуратурасы Туңгушбаевга буга чейин тагылган Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405-беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыпты 256 терроризмге үгүттө же терроризмге ачык чакырык таштоо беренесине өзгөртүүнү сунуш кылынган. Биринчи берене боюнча 3 жылга чейин, экинчи берене 12 жылга чейин эркинен ажыратууга каралган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Туңгушбаевди экстрадациялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан аны 26 июнда Казакстанга өткөрүп берген. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Куралдуу адамдар Ооганстандын Кабулдагы чалгын агенттигин даярдоо борборунда кол салышкан полиция билдирди. Полициянын офицери Расул Рахмандын маалыматына караганда, 16 августта кол салгандар улуттук коопсуздук башкармачылыктын корпусунун жанындагы имаратка жашын алышкан. Кабул полициясынын басма сөз катчысы белгисиз бирөөлөр гранаталар менен башка курал жарак менен кол салышканын ырастады. Окуя болгон жерге атайын күчтөр тартылганын Ички иштер министрлигинин өкүлү кабарлады. Жабыркагандар тууралуу маалымат жана ким кол салгандыгы азырынча айтыла элек. Шаршембиде Кабулдагы жардыруудан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Кол салуу Кабулдун батыш тарабындагы шииттер жашаган аймакта болду. Башкаруучу Социал-демократтар партиясынын Памфилов районундагы айрым мүчөлөрү партиянын лидери Алмазбек Атамбаевга каршы кезексиз жыйын өткөрдү. Бул тууралуу жыйындын уюштуруучусу Сагынбек Абдрахмановдун айтымында жыйынга чогулган 100 ашыкка партиянын мүчөсү Алмазбек Атамбаевди төрагалыктан кетирүүнү жана партиянын саясий кеңешин алмаштырууну талап кылган резолюция кабыл алышты. Буга чейин Социал-демократтар мындай жыйынды Москва районунда өткөргөн. Башкаруучу партиянын борбордук табы жыйынга катышкандар жана Абдрахманов партиянын мүчөсү эмес экен деп билдирген. Партия тараткан билдирүүдө Сагынбек Абдрахманов 3 айдан бери өзүнүн айланасында тараган партиялаштарынын чогулуу аракетин көрүп жаткандыгы жазылган. 16 августта АКШ'да 330'dan aşın malumat karajatları erkin basma sözdü oldu. Prezident Donald Trump'ın jurnalistlerdi jalgan jaŋılıktar taratat jana Amerika elinin düşmanı dep aytkanına joop kılıp aksiyet körüştü. Бостон Глаб гезитинин демилгесине Нью-Йорк Таймс басылмасы баштаган чоң жана чакан маалымат каражаттары, анын ичинде Трамп шайлоодо жеңген штаттардагы штаттарда чыккан гезиттер дагы кошулду. 2017 жылдын февралында Трамп маалымат каражаттарынын жашыруун булактарына таянып жалган кабар таратат деп катуу сындаган. Ал маалымат каражаттарынын ишмердигине жана сөз эркиндигине эч кандай каршы эмес экендигин, таза журналистиканы колдоорун айткан. Америкалык президент жашыруун булактарга таянып, маалымат таратууну тыюу салууну сунуш кылган. Ошол эле маалда Трамп сөз эркиндигин коргоого АКШнын баш мыйзамы кепилдик бергенин эскерткен, журналисттерди дагы сындаган. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Министрликтин кадрлар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Замирбек Солтонгелдиевдин айтымында туристтик милициянын кызматкерлери өлкөнүн эс алуучулар көп жүргөн аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Кызматкерлерди тандоодо чет тилдерди билгендерге артыкчылык берилет. Министрликтин маалыматы боюнча борбордук аппарат та кыскартуу жүрүп бошогон орундарга жаңы кызматкерлерди алуу пландалууда. Туристтик милиция жыл аягына чейин түзүлөт. Кубат.
Рахмат соңку жаңылыктар менен. Бүгүн кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Алардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакуваттуу өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аёосуз күрөшү, укук коргоо органдарынын соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке болсо жалаң байлардын толуп албашын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Али Токтокунов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунг Чонамдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Ян Сын Жо менен маектешкен эле мекендешибиз Эмил Калилов котормочулук жардамын берген.
Ян Сын Жо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Билесиз, биз да жакшы билебиз, өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, чыгып 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Анда мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мунун басмасында ручидоя жооптору келко казы пенка асынасыпмида.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын-хэ жана Ли Мен-бак жакында камалды. Мисалы, Ли Мен-бак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталы, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылганы үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп камалып жатканы сүйүнүн мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишип, сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И тегеби чырён иген ге оорожожмесо жүгүм көңөлөтүн тудага деп болмун тамида.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп ишке ашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсаранын чыңмаңы дан 1%도 없다고는 객관적으로 장담할 수는 없습니다만은
негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жы жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-жы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыш болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Берде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтчү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
Чөлчөй болтенин пиренчогуру ту бунун жүм симпанын падыш бек болмун саңаңетта. Кырки марсындырымен дейк басымда.
Коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай, ушул эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Деамиптун сабоппуй тумнииби анжени божаңдиди.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси 80-90-жы жылдары башкарган эки президентибизди камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен 30 доллардан ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн 50 доллардан ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда 100 доллардан ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чунг Чанамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы 1,300,000 долларын тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым 350,000 доллардан ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор, мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок.
Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизди дагы абдан олуттуу. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз, андан мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
Чөнү Деамингуге ирон оттон кө тидориал бомнун жолчага чам жал жеттанын сегай түнүндөйо.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзаминдин мында ролу зор. Анын административдик экзаминдери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үйлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаминден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн 200,000 доллар короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Но Мухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп рол аткарбай калып, карапайым элде эле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттен чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корей парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштерийликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
Биз Кореянын Чуң Чаннамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Янг Сыңжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда дагы бир кызыктуу маекке кезек берерин мурда соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, Башкаруучу Социал-демократиялык партиясынын Памфилов районундагы айрым мүчөлөрү партия лидери Алмазбек Атамбаевка каршы кезексиз жыйын өткөрүштү. 16-августта АКШда 330 ашуун маалымат каражаттары эркин басма сөздү колдоп, президент Дональд Трамптын журналисттерди жалган жаңылыктарды таратат жана Американын душманы деп айтканына жооп кылып акция өткөрүштү. Башкы прокуратура Алматыдагы камакта жаткан жарандык активист Муратбек Туңгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Куралдуу адамдар Ооганстандын Кабулдагы чалгын агенттигинин даярдоо борборуна кол салышканы маалым болду. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлөткөн, бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйынында айтышты. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз дал ушул сайтыбызда турган дагы бир кызыктуу маектин аудио версиясына кезек берсек, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тартылган турган экинчи кинотасма Шамбала деп аталат. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков бул тасманын сценарийин бышырып даярдап келатканына 40 жылдан ашты. Бул аралыкта ал Ак кеме повестин тартуу боюнча улуу жазуучунун дагы макулдугун алып далай кеп кеңешин уккан экен. Артыкбай Сүйүндүков Шамбаланын таржымалы жана Айтматовдун философиясы тууралуу Азаттыкка сыябан маек курду. Аны бурулкан Турдубек кызы кепке тапкан.
Кош келиңиз Артык мырза биздин студиябызга. Биз абдан кубанычтабыз. Мен угуп калдым, азыр коомчулукта маалымат каражаттарында көп айтылып атат. Айтматовдун Ак кеме чыгармасын Артык Сүйүндүков кинотасма кылып толук метраждуу чыгарган атат деп. Качан башталган атат, даярдык кантип атат?
Буюрса ушу бир жумадан кийин съемка экспедиция чыгып атабыз. 2-3 айда барып жерлерди тандап келдик. Элдер менен сүйлөшүп келдик, жергиликтүү акимдер менен сүйлөшүп келдик, айыл өкмөттөр менен да жардам берип атат. Биринчи ошо Балыкчын тегерегинен, экинчи Нарын жактан, анан үчүнчү негизги баягы биздин объектибиз ушу Кемин. Кеминде жана кордон 70% ошо кеминде өтөт.
Бул боюнча менде көп суроолор кинонун айланасында. Биринчи кезекте эле бул Ак кеме деген кинотасма жалпы журчулукка белгилүү. Болот Шамшиев тарткан 76-жылы тасма бар. Ал элге сиңип калган да. Ушундай тасма бар экенин билген көрүүчүлөр үчүн эмне, көрүүчүлөргө эмнеси менен артыкчылык бола алат сиз тартып аткан тасма?
Дүйнөдө, Кыргызстанда да Айтматовдун чыгармалары 3-4-5 жолу кайталанып тартылган. Жамиле 4 жолу тартылды. Кызыл жолу жал жалым 5 жолу, мына азыр өзбектер кыргыз менен кошо, кыргыздар менен орток кылып 6 жолу тартып атат. Мисалы Анна Каренина Толстойдун 29 жолу тартылды. Биринчиден 73 жылы Новый мир журналын чыкканда мен ошондо 3-чү курста ГИКТО окуп аткан режиссерский факультетте. Ошондо эле көңүлүмө жагып, Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшөйүн деп. Анан кийин эле угуп калдым, болот Шамшиев тарткан жатат, даярдап атат деп. Ошо менен бул ой калган. 20 жылдан кийин 89-чү жылдары Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшкөм. Ошондо уруксатын берип, мейли, эми уже 20 жыл өттү. Мурда итальян белгилүү режиссерине Микеланджело жана Антониониге уруксат бербей койгон.
Айтматовго
Микеланджело жана Антониони бул дүйнө кино классиги да. 75-жылы келген бул жерге. Ошол 90-жылдарда жана
Şu okuylar bol ketip egemendik, mamlekette zaman emetip, karajat, marajat degende problemalar çıkıp, bul kalk olgan. Anan şu 2000 yılga jakın, 98-nji yılı, anda Çinlik Üstör Okulu Belgiyede iştiyatkan. Ошондо рухсатын алып, уже иштей баштаганбыз, телефон менен сүйлөшүп, мен агишиге чалып, алмага чалып. Анан биринчи вариант түрк вариант болгон. Эми баягы түрктөрдө орток кызыгып калды. Бизде да каражат жок болуп калды ошол убакта. Анан ошону иштей баштагандан кийин бир бизнесмен Мехмет Таныр Север деген каражат бөлүп, бөлөм деп уже баштаганда финансовый кризис болуп калды ошо кишиде. Ошо мынча токтоп калган. Бир чети бу токтогону жакшы болду. Дагы башка көз менен карап, азыркы заманбап шартка ылайыктап дагы бир ойлор келет экен, ойлор келе берет экен. Ошону менен бир 25 жыл өттү. Анан былтыр 90 жылдык жөнүндө сөз боло элек болчу. Түрктөр мен анан Кыргызстан ошону орток тартабыз деп кайра вариант чыкты, бирок мен айттым кыргыз вариант болот. Түрктөр кошулсун, бирок мен кыргыз вариант деп ошо мен иштей баштадык. Анан кыргыз фильмге баягы көркөм чыгарма советине берип, бекиттирип иштей баштаганбыз. Анан кийин эле 90 жылдык программасы өкмөттөн чыгып калды. Кудай жалгап каражат да бөлүнүп калды. Азыр эми түрктөр бир шарттарды койду, ошону ойлонуштурап атабыз. Азыркы учурда кыргыз фильм каржылап атат.
Үчүнчү жолку аракетти тен кийин кудай буюрса ишке ашканы турган экен бул тасма. Жалпы каражат канча деп санатасыздар? Анан канча бөлүгү мисалы кыргыз өкмөтү тарабынан эми
каражат жетиштүү эмес. Чоң проблема да. Ошон үчүн сценарийди дагы өзгөрттүм.
Ошол жалпысынан ошондо тасма өзү мындай канча каражат турат, анан канчасы табылды?
Бул фильмге негизи 90 жылдыкка деп 30 миллион сом бөлүнгөн. Анан кийин эмнегедир 20 миллион сом бөлүнүп калды.
Ошондо түрктөрдүн колдоосу болот да, мен түшүнгөнүмө караганда. Аларда өзүнчө бир
эми азыр чыгармачылык жактан алар бир шарт коюп атат. Мисалы бир түрк актёр болуш керек, анан ошол түрк актёрдун сахналары бир 9 сахна, 10 сахна деген. Анда негизинен чыгарма эмеси кичине бузулган турат да. Биз ага барбай атабыз. Анткени бул негизги философия, Чыңгыз Төрөкулович философиясы, ою эмеси калыш керек. Меники азыр по мотивам болуп атат. По мотивам деп ошо Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшкөнбүз тирүү кезинде, иштешкенбиз. Анын бетери дагы көп эме өзгөрдү. По мотивам болгон негизги ой, негизги философия кандайдыр бир скелети калат. А ичи даже скелети кичине өзгөрөт. Ошол эле чыгарманы кайталап же баягы Ак кеме деген фильм чыкканда болот, Шамшевдин жакшы мыкты фильм чыккан. Аны кайра кайталоо кажети жок. Биринчиден, экинчиден менде кызыкчылыгы мага жок. Кайталаган эмне? Значит, сен адам чыгармачылык адамдын башка бир кандайдыр ой, көз карашы, позициясы болсо, анда ошондой иштеш керек. Анда жөн эле Айтматов чыгармасын тартат экен деген.
Аккеме албетте бул Шамшиев 76-жылдары жылдар
бир
75-76 жылдар жарыкка чыктыго дейм. Ошо биз мен төрөлгөн айылда тартылган. Мен мектепте окучумун ошол кезде, кичи жарылчак, чоң жарылчак деген айылдардан тарталганда аккеме деп аталат. Сиз Шамбала деп коюп аткан окшойсуз э бул жолду аты. Бул атка кандайча келдиңиз? Мунун мааниси, түшүнүгү эмнеде?
Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшүп мен айткам, негизги аткеменин экинчи аты бар. После сказки деген орусча. А негизи бул биринчи ат болчу.
Жомоктон кийин деген.
Жомоктон кийин деген биринчи ат болчу. Анан баягы Москва Новый мир журналы бергенде, ал жерде главный редактор ошондой бир сунуш киргизип берди, аткеме деп койбойсузбу деп. Анан ошо мен бир 5-10 жыл ошо ат менен жүрдү сценарий. Анан баягы ойлор келди, тиги келди. Шамбала деп биринчиден бир ой бар да буда. Шам деген шамбы да. Бала деген бала. Шамбала. Шам жарык чыгарган бала, жарык берген бала. Тегерекке, коомго, дүйнөгө. Экинчиден шам бала деген бая билесиз, Тибет философиясында бир кандайдыр бакыттуу жер, ошо жерде кандайдыр элдер барлыгы мындай таза.
Үмүт тазалык,
ырыскы. Ырыскы бар. Кандайдыр ойлор ошо жерден ишке ашат. Ошо жерди эңсеттин элдин баары ошо дүйнөдө азыр тибетский философия менен. А бул бала деген эңсетти. Ошо деңизде, океанда атам бар, ак кеме бар. Ошо жери кандай барсам, атам менен жолуксам деген. Бул да өзүнчө кандайдыр шам бала деген.
Ошо аты албетте кызыктуу да, мындай бир өзүнө тарта турган ат. Эми ушу канча убакытта тартылышып бүтүшү мүмкүн? Бул жолду планыңыз кандай азыр?
Эми бул да жанагындай стандарт жок да. Ар бир проектте ар кандай шарттар бар. Эмесине карап да. Бизде жаш бала 6-7 жаштан деп коёлу. Же ал бала бая 10 саат, 12 саат чоңдор менен теңиште албайт. Кичине капризде болот, тыйлашы мүмкүн, чарчайт, тинтет, минтет. Экинчиден бугулар бар. Бугулар азыр проблема болуп атат бизде. Негизи ошо бир 2.5 ай, 3 айда бүтөбүз. Бирок кышкы сахна бар. Анын буйруса эми жылы ошо март, апрелдерде мындай биринчи вариантын көрөсүз.
Мен баштайбыз дегениңизге караганда уже каармандарыңызды таап алган окшойсуз артисттерге толуктап.
Буюрса актерлор тандалды, азыр даяр, кийимдери такталып атат.
Башка каарман бар.
Башка каарман бар.
Аты жөн азыр жашыруун калат турбайбы? Мен түшүнүп алам эмес, айтып айтасыз. Жакшы, анда биз ушул жакшы чыгарма, жакшы бир кино тасма чыгат деп биз ишенип турабыз, албетте өзүңүз айткандай.
Айтматов классик болуп калбады. А классик деген эленет экен. Аны мыктылары, дүйнө классиги, баягы адабият бар го, кинолордо ошондой эленип, мыктылары калат. Эсин бул Шекспирдин чыгармалары канча жылдан бери, канча миң жыл болуп калды. Тартылып атат, театрга коюлуп атат, бүтпөйт. Айтматовта буйруса.
Сиз Айтматов менен мындай көп мамилелешиш болдуңузбу же ушул акимеге байланыштуу эле мамилелешишке туура келди?
Жок, мурда да мамилеш болуп жолу. Анткени Чыңгыз Төрөкулович 25 жыл биздин киночулардын башчысы, кино уюмунун башчысы болду. Кандайдыр чоң салым берди организатор жагынан, чыгармачылык жагынан. Бул кыргыз кино Айтматовсуз уже ойлонулбайт да.
Түндө эле көрүп калдым бир тасма, Кончаловский комментарий берип атат ушу Айтматовдун дүйнөсүн, Айтматовдун ааламына. Кинематографисттердин, режиссерлордун ыгына бат көнгөн кеңешчи болчу. Негизи кеңешчи болчу кино тасма тартууда дагы деп. Сиз кайсы тарабына кошуласыз? Канчалык деңгээлде ушул кино өзүнүн чыгармаларынын кино аркылуу таралышына канчалык кызыктар эле?
Негизи бул бир тарабынан чоң жазуучу, бир тарабынан чоң кинематографист болчу. Повесттери, романдары эмне үчүн киночуларды кызыктырчу? Анткени аябай мындай кинематографичный жазчу да, киного жакын жазчу. Бул четинен өзү да бир айтып калган сүйлөшүп отурбасында. Кино да мага атын чоң таасир берген дейт. Кино баягы лаконичный, мындай ассоциативный жагы күчтүү болчу да. Кино жагын. Ошо кино жагына аябай көп кызыкчу, көп көрчү. Ошон үчүн бир жагынан Айтматов киного да чоң таасир берди, Айтматовго кино да чоң таасир берди. Анан жанагы Михалков Кончаловский айткан туура. Ал мына мисалы менде ушундай жазылган, ушундай деген андай жок болчу да анда. Режиссер кааладыбы, сен укугуң бар. Кандай жазсаң негиз кое калат, мен окуп чыгам. А бирок тескеринче мен ошону колдойм. Сен башка бир көз караш менен, башка бир кандайдыр концепция менен ушуну тарт деп жүрчү да. Ал бир. Экинчиден чоң киночулар
режиссерлор, ошол эле Михалков, Кончаловский бир тойлу өзгөртпөдү.
Албетте сизди колдогон экен учурунда Айтматов. Ушул көркөм кеңеш акыркы жолу кабыл алатканда же болбосо башка канчалык деңгээлде колдоо алып атасыз өзүңүздү өрөңүздү?
Мен мындай ойлогом да, кичине сын пикир болот деп батасын беришти. Чыңгыз Төрөкулевдин батасын алгам, көркөм кеңештин батасын алып буюрса азыр дарын атабыз.
Болот Шамшиев менен сүйлөштүңүзбү, тааныштырдыңызбы сценарийиңизди?
Жок, өзүң линияңды сакташ керексиң да.
Сизге да чоң рахмат. Буюрса бир жылдан кийин Айтматовдун Аккеме чагамасы негизинде тартылган Артык Сүйүндүковдун Шамбала деген толук метраждуу кино тасмасын көрүп калат экенбиз. Дагы бир тепкичке жогору көтөргөн тасма болот деп биз абдан ишенебиз.
Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектеште Артыкбай ага ийгилик каалайбыз. Биз ушун менен программабызды соңуна чыгарабыз. Биздин берүүлөр, макалалар, баяндар, жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Каалаган учурда кирип, соңку кабарлар менен тааныштырыңыздар. Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.